I read a lot nowadays, much more than before you left me high and dry in a loveless land with nothing but time on my hand.
Arkaitzkeno, arratsaldeon.
Arratsaldeon, arantxa.
Bit, belaunaldiko autore esanguratsuenetakoa gaur.
William Burroughs, basatia, eta bere bazkari biluzia, The Naked Lunch, duela 50 urte luze. Argitaratua eta gaur ere zenbait pasartetan esango nuke profetiko, begitantzen zaiguna bere gehiegikeriak, gehiegikeria. Askorentzat egia da, irakurrezina den arren merezi du edozein pasarte hartu eta aliritzira irakurtzeak gaindosirik gabe, hori bai.
Itxuraz, jakeruak ekoparetu zion izenburua.
Denbora izoztu eta bazkaltiar guztiek euren sardeskaren puntan zer dagoen argi eta garbi, zehatz mehatz ikusten duten une horixe litzateke bazkari biluzia. Ez dago askoz gehiago azaldu beharrik. Sardeskaren puntan zer dagoen ikusteaz gain, askoz gauza gehiago ere ikusten ditugulako une guztiz argigarri horretan.
Alega, liburu aluzinatu bada, The Naked Lunch.
Allen Gisberren Ulua Haul poemaren kide novelatua dela esan daiteke nolabait, ura baino geroxeago argitaratua 1959. Askorentzat eskandalagarri, pornografiko eta inmorala. Beste askorentzat maixulan bat. Baina inork ez dezala aririk espero. Gordinkeria eta poetikotasun handiko pasarte bortitzez betea, eromen eta ameskaizto kateak eta aurrekusi ezina da liburua. Ukimenak eta usaimenak drogak berak sustatuak askotan garrantzi handia dute novela honetan. Sentsualitatearen eta nazkaren arteko mugetan barrena ibili nahi duenarentzako gonbite askea da.
Era guztietako adikzioi buruzko liburua eta drogekiko adikzioari buruzkoa nagusiki.
LSDa, onjo, sakratu, mexikarrak, benzedrina, meskalina, jaxixa, morfina, direnak eta ez direna probatu zituen Burroughsek eta haien eraginpean hartu zituen hainbat apunte gutxienez. Droga saltzaileak dio, ez dio bere produktua erosle bati saltzen, alderantziz da. Eroslea saltzen dio bere produktuari.
Drogaren denborari buruz ere hitz egiten du, gainerako bizi dugunaren ezberdina den denbora.
8 ordu igaro nitzake nire zapata puntari begira aspertu gabe. Menpekotasuna nozitzen duenaren gorputza areazko erloju bat baita. Azken ondarralea irristatzen denean soilik pasako da berriz ekintzara.
Mundu aluzinatu horretan, mundu ezberdin askok dute lekua.
Beste galaxietatik etorritako zomorroek, zerbitzu sekretu manipulatzaileek, atunlatak zabaltzeko gailuekin ebakuntzak egiten dituzten medikuek, eta baita idazle ere jendaila horren artean. Gauza bakarra idatz dezake idazle batek dio, idazten ari den bitartean, bere zentzumenen aurrean dagoen horixe. Idazlea grabagailu bat da. Ez dut narrazio, argumentu edo jarraikortasunik nahi. Ez dut entretenitu nahi, utikan. Gertatzen dena erregistratu baino ez. Heidelbergen hitzak hartzen ditu gero maileguan. Litekena da hau ez izatea unibertso posibleen artetik onena, baina ziurrenik bai posible diren unibertsoen artean simpleena.
Liburuari sexua eta eskatologia darizkio, bazter guztietatik, eta ez da beraz Arkaitz Urdail sentiberentzako gomendagarria.
Hitzezko eta ekintzazko orgia bada, akelarre global bada liburua. Bidaia lisergiko bat, esan dugu, bidaia aluzinatu bat, baina baita bidaia fisiko bat ere. New York, New Orleans, Mexico, Tanger, eta nagusiki norbere gorputzean barrena egindako bidaia.
1949an argitaratu zuten, eta esan duzu, zentzu askotan profetiko izaten segitzen duela.
Atentatu suizidak, herrialde arabiarretako petrolioaren krisia, dena dago horrezkutuan. Amesgaizto lisergiko eta itxura batera zentzugabeen artean. Demagun, pasarte kafkiarrau bat aukeratzeagatik. Etengabe zigilatu eta iraungitzen ziren baimenak aneksiako erresuman. Bakarrik lausotu eta ezabatzen zen tinta batekin betetzen zitzaizkien dokumentuak eta behin eta berriz zigilatu behar izaten zituzten. Hiritarrak bulego batetik bestera zebiltzan taigabe korrika epe ezinezkoak bete nahian. Debekatuta zeuden ate itxiak, pertsianak, errezelak, kontraleioak. Inork ez zion inori so egiten lagun urkoa hitzez edo sikiera asmoz gogaitzea bortizki zigortzen zuten legeak zeudelako. Benetan funtzionatzen duen estatu polizial batek ez du poliziarik behar.
Esaten du, nabarmena da, gaur egun balio duen literatura bakarra, zientzia aldizkarietan dagoena dela.
Laister jarraitzen du, sekula aurrez aurre ikusiko ez ditugun gaixoi egingo diegu ebakuntza, urrutiko kontrolekin. Ez dugu ezertarako balioko, botoiak sakatzeko espada. Ikusten dugu, gure kirofanoak nolakoak izango ziren aurrikusi zuela. Ama zelulei buruz hitz egiten du, klonazioari buruz hitz egiten du, nork bere kopiak egiteari buruz, eta ez jada organo trasplantetarako bakarrik, baizik eta asmo likitzagoekin, norbere buruarekin larrua jotzeko.
Oso idazkera plastikoa du.
Bebop musikari, adibidez esaten dio, kokaina metalikoa. Iruditeria ia itxugarri batek josten du liburu guztia, gertukoa eta urrunekoa. Dena inguruan txirikordatzen zaio narratzaileari bere lokamutxean. Halako internetik gabeko internet interkomunikatu bada. Neuronalki komunikatua. Errudun gara, nervio sistema baten jabe izate utxagatik dio. Telepatia ere komunikatzeko modu bat den novela bati buruzari gara.
Burrousen umorea, bere gainerako bertuteak bezala, basatia da.
Irlau, tximu gogaikarriz beteta dago. Baina irlako biztanleek uste dute, tximuak kanpora egotzizkero, irla ondoratu egingo litzatekeela. Siniskeria inozo hori dute. Horregatik, jasaten dute tximinoen eraso gogaikarri oro pazientzia handiz. Guri ere ez ote zaigu antzeko zerbait gertatzen?